Marijos radio klausytojai, sveikinamės laidoje iš Kauno. Kaip girdėjote, tai yra speciali laida. Turime apie ką kalbėti, turime kuo dalintis. Šiomis dienomis, birželio 14-17 dienomis, ypatingai visas Lietuvos žvilgsnis nukreiptas į Kaišiadoris, kur vyksta pirmosios metinės minint prieš metus vykusią betifikaciją mūsų arkivyskupo Teofiliaus Matulionio. Ir šioje laidoje apie šios metus, apie betifikaciją, apie šias iškilmes ir Teofilių Matulionį dalinasi monsinjoras Algirdas Jurevičius ir kunigas Marius Talutis. Laidą veda kunigas Povilas Narijauskas. Prieš pusantrų metų, tai yra 2016 metų pabaigoje, iš tiesų Lietuva išgirdo džiugę žinią ir buvo labai intensyvus pasirengimas, pasiruošimas, ne tik tai Kaišiadorims, kurie vadovavo, galima sakyti, visam šiam procesui, bet manau visai Lietuvai, pažįstant tą naujai būsimą palaimintai, ėjome, kaip vienam filmukė sakė, ir priėjome, ir žiūrėkit, jau prabėgo visi metai. Kokie, nežinau, potyriai, kokie pastebėjimai iš šių metų, kas vyko viskupijoje, kas vyko Kaišiadorių katedroje, atsirado nauja koplyčia, atsirado, negaliu pasakyti, kad naujos pamaldumo formos, bet papildomas laikas, kada tikintieji buvo kviečiami sekmadienio vakarais. Monsinjore Algirdai, jūs esate ten pat, prie pat. Kokios jūsų patirtis iš šių metų?
Gerbėjus Kristui visiems Marijos radijos klausytojams. Iš tiesų šie metai ir ypač pasiruošimas betifikacijai buvo labai intensyvus laikas. Ir kol kas yra intensyvus laikas ir tikriausiai tikiuosi, kad tokiu bus. Nors gerbiamas kunigė Povilai pristatei, kad čia mes kaip Kaišiadorių vyskupija daug padarėme, tačiau mes nieko negalėtume padaryti be kitų vyskupijo pagalbos. Ir aš sakyčiau, kad ne tik mūsų vyskupija, ne tik Kaišiadoris, bet visa Lietuva tikrai labai intensyviai ruošiasi betifikacijai. Ir prieš metus įvyko tas rezultatas, kad buvo oficialiai paskelbtas Teofilius vyskupas ar kankinys palaimintuoju. Tačiau daugelis po to mums sakė, dabar jau jūs galėsite pasilsėti ramiai, jau atsipūsti, bet mes pamatėme, kad po betifikacijos tas laikas nebuvo jau toks poilsio laikas, kadangi į Kaišiadoris atvykdavo ir atvyksta piligrimų grupės, kurios yra organizuotos, tai yra tikrai labai puiku, nes parapijos raštinėje jie pasiskambina piligrimai, susitarė, kad atvyks, yra galimybė taip pat pasiūlyti sielovados centro salėje arbatos, pasisėdėti, pasibendrauti, bet tikrai buvo ir tokių pavienių piligrimų ir piligrimų grupių, kurios taip tiesiog atvyko nepranešusios, bet visada stengiamės visus priimti, papasakoti apie Teofilių, nuvesti į jo garbei skirtą koplyčią. Ir per tą laiką tikrai buvo tokių organizuotų grupių atvykusių virš 100. Ir kaip jau jūs ir sakėte, kad kiekvieną sekmadienio vakarą yra aukojamos šventos mišios palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Ir tenka pastebėti, kad ta koplyčia nors yra tikrai nemaža, bet kas kart žmonių vis daugėja ir yra buvę, kad vienu metu atvyko labai daug piligrimų grupių ir mes meldėmės tiesiog katedroje, nes koplyčioje jau visi nebetilptume. Tai iš tiesų labai matosi tas toks viltingas žvilgsnis į ateitį, kad Teofilius traukia žmonės. Ir taip pat atsiranda įvairiausių liūdijimų dėl patirtų malonių, Tiesa, tai nedrįstu sakyti, kad čia na, kažkokie stebuklai, nes kad pasakyti bažnytiškai, jog tai yra stebuklas, tai be abejo reikia ir tyrimo, ir tikrai reikia labai na, tam tikro tikro dalyko, kad, nes bažnyčia yra ta, kuri abejoja visu tuo, kas vyksta ir pirmiausiai subūrė ir medikų komisijas ir nori įsitikinti, ar tikrai įvykęs tas stebuklas per palaimintojo Teofiliaus užtarimą. Tačiau
prašau, tai norėjau paklausti, aišku, taip, galbūt iš šalies truputėlį keistai nuskamba, reiškia, bažnyčia yra ta, kuri visą laiką abejoja. Taip atrodo, kažkaip atrodo, bažnyčia turėtų būti ta, kuri stengtųsi, kuri, na, kažkaip bandytų ir taiga, kaip abejoja. Kodėl yra? Nes aš manau, kad tai nėra būtent tik tai palaimintojo Teofiliaus atveju. Kodėl bažnyčia bendrai prasme, vat, kai kalbame apie stebuklus, apie apsireiškimus, kodėl bažnyčia užima būtent tokią poziciją?
Bažnyčia savo oficialiame mokyme nori pateikti tikintiesiems tikrus dalykus. Ir jeigu aš tai pasakiau, kad abejoja, tai tik dėl to, kad kiekviena abejonė turi būti pašalinta. Nes jeigu ir žmogus turi kokią nors abejonę tikėjimu, iš esmės tai yra gerai. Tai reiškia, kad vanduo neužsistovi. Tai reiškia, kad žmogus kelia klausimą, ieško tiesos ir jeigu jis liktų toje abejonėje, būtų blogai, bet visada turi bandyti visais įmanomais būdais tą abejonę pašalinti. Taigi ir ta oficialioji bažnyčia, sakykime taip, kurią atstovauja, kad ir vyskupija, vyskupijos lygmenyje, yra ta, kuri gavusi kažkokį pranešimą, visų pirma, tyria, žiūri, klausinėja, tyrinėja, konsultuojasi su įvairiais specialistais ir galiausiai, jeigu tikrai viskas labai pozityvu, konsultuojasi su šventųjų skelbimo kongregacija, ten pateikia medžiagą ir tik tada, kuomet ten praeina vėl įvairios komisijos ir medikų, kurie turi didžiulę patirtį tuose klausimuose. Jeigu tai kalbama apie pagydimus, nuo kai kurių lygų reikalingas tam tikras laikas, pavyzdžiui, 5 metų yra laikotarpis nustatytas, nes taip gali būti, kad žmogus labai sergantis, nepagydomai sergantis atvyksta, pasimeldžia ir pasijunta tikrai geriau, pasijunta sveikas, tai dar nereiškia, nes kad tikrai tas pagijimas įvyko, nes kartais reikia dar kai kurių lygų tam tikro laikotarpio. Todėl ir dėl to aš sakau, kad bažnyčia yra ta, kuri abejoja ir kuri siekia visas abejonės pašalinti ir kuomet duos Dievas, jeigu tai įvyks, bažnyčia tai pristatys visiems kaip tikrą dalyką ir be abejo tada šventųjų skelbimo kongregacija atitinkamai reaguos į tai.
Tai galima ir kaip tik ir pridėti, dar patiksinant ir primenant, kaip ir jūs ir sakėte, kad jeigu pasitikinti yra abejonių, tai nėra tragedija, nes manau, nu, tikrai daugelį kunigų yra tekę per išpažintis girdėti, kai žmonės ateina ir sako, va, aš ten abejojau kažkokiomis tiesomis ir parodymas va, šios abejonės, apie kurią kalbėjo monsinjoras Algirdas Jurevičius, kad abejonė yra tam, kad mes ją panaikintume, kad išsigrynintume, kad aiškintumės, kad gilintumės. Taip. Ir jeigu mes tuo pasinaudojom, tai abejonė tikrai nėra nuodėmė, bet na, tampa mums malonė, nes per ją galime prieiti arčiau Dievo, per ją galime geriau pažinti Dievą ir tos ženklus, kuriuos duoda. Tai ačiū, aš galvoju, tas irgi yra, na, tai yra svarbu atpažinti. O, na, vat, kiek, aš manau, kad tikrai nemažai žmonių iš tų, kurie atvyksta, nes prisimenant beatifikaciją, tikrai nemažai lietuvių dar nebuvo atvykusių į pačią beatifikaciją. Tai įtariu, kad po beatifikacijos, kurie kas klausė per Marijos radiją arba žiūrėjo per televiziją, staiga suprato, kad praleido didelį dalyką. Staiga suprato, kad va, na, turėjau ir nenuvykau. Ir atvykimas čia yra bandymas galbūt iš dalies kai kurių yra to, na, kompensavimo ir bandymo prisilies prie to, kas iš tiesų, vat, na, taip aiškiai dvelgia tuo šventumu, nes na, mes tai galime matyti iš palaimintojo gyvenimo. Tai kiek to džiaugsmo yra pas atvykusiuosius?
Na, galime paguosti tuos, kurie nebuvo nuvykę į beatifikacijos iškilmes, kad jūs dar turite galimybę tiek šiandien, tiek rytoj, tiek ir vėliau, kada patinkamų laikų, patogių jums laikų atvykti į Kaišėdoris, pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus sarkofago. Rytoj dar palaimintojo sarkofagas bus išstatytas katedros centrinėje navoje, bus galima prie jo prieiti ir kaip kunigas Povilas taikliai pasakė, prisiliesti ne tik širdimi, ne tik savo tikėjimu, bet ir savo rankomis paliesti ir melstis ir tikrai na, prašyti palaimintojo užtarimo vienokiuose ar kitokiuose reikaluose. O kad tas džiugesys yra tikrai, kad žmonės atvyksta ir ypač išvyksta taip pakilėti, pamatė ir palaimintojo Teofiliaus sarkofagą ir pasimeldė. Ir kuomet atvyksta daug žmonių ir meldžiasi, kurie yra tikrai, nu, šiandien modernus žodis yra motivuoti tam, ir yra tikrai labai lengva melstis, tikrai labai lengva būti kartu, giedoti, dalyvauti ir išgyventi tą šventųjų bendravimą taip, tokiu būdu.
Gerai, kunige Mariau.
Aš dar norėčiau prie šito šventės šiandieną pridėti, kad arkivyskupo Matulionio įrašuose, kurie yra, buvo daryti saugumiečių Šeduvoje, vienoje iš tų išklotinių yra užfiksuotas toksai arkivyskupo pokalbis, kaip jisai yra gavęs siuntinį iš Amerikos ir gavęs medžiagos. Ir kitiems sako, kad šitą medžiagą būtinai reikia duoti klerikams, kad jie pasisiūtų sutanas ir savo drabužius ir tik tai, kad neduoti jau seniems kunigams, bet kad nepaimtų seni kunigai, bet kad būtų klerikams ir kad jiems būtų pasiūtos sutanos. Tai, sakyčiau, labai simboliška ir sutampa su arkivyskupo Matulionio troškimu noru padėti paremti seminaristus, padėti paremti jaunus kunigus, kuriuos jis tikrai visą laiką labai globojo, mylėjo, ir juos taip pat aprengti kunigiškų drabužių. Iš kitos pusės, vėlgi čia puikiai proga prisiminti, daugybę drabužių, kuriuos pačiam Teofiliui teko dėvėti ir ypač iškalbingas yra tas kanoninis paveikslas šiandien tos, ta proga, kur mes matome du drabužius ir kalinio rūbą, tą šimtą siūlę ir kunigo vyskupo sutaną, kunigišką vyskupišką drabužį, kunigiško tarnystės drabužio. Tai apie tai, kad ta tarnystė, jinai iš tikrųjų ta sutana Teofiliaus Matulionio asmenyje, tai yra jinai kur kas platesnė, jinai yra ne tik kokiu purpuru papuošta, bet ir kančia, ir vargu, ir tuo pačiu primena apie tą kunigystės pašaukimo, kunigystės didingumą, kuris yra įnešamas, nešamas į pačias įvairiausias gyvenimo situacijas ir išbandymus, kurių ir Teofiliaus laikais, ir šiandien šiais laikais iššūkių skelbti Kristų tikrai yra.
Mili Marijos radijo klausytojai, manau, prisimenate ypatingai pernai, artėjant prie beatifikacijos arba ruošiant beatifikacijai, kunigas Marius buvo vienas iš tų entuziastų, kurie atsiliepdavo, parašyk, kiekvieną Marijos radijo kvietimą atvykti ir kalbėti apie palaimintojo Teofilio Matulionį, nes gerai na, pažinojo jo asmenį iš istorijų, buvo užsidegęs to troškimu, kad pažintų kiti. Už tai esame tikrai dėkingi ir va, todėl norėčiau dabar paprašyti truputėlį pasidalinti irgi va, tą patirtimį per šiuos metus ir primenant tai, kad šiuo metu kunigas Marius atlieka savo kunigišką tarnystę už Lietuvos respublikos ribų, pas mūsų tautiečius kaimininėje Lenkijoje. Tai va tą patyrimą tiek asmenišką, tiek kiek pamaldumas, kiek pati palaiminti Teofilių Matulionį atrado galbūt ne tik mūsų tautiečiai, bet kaimininės šalies tikintieji.
Tai iš tikrųjų, ką jūs šiandien kalbėjote apie tuos plūstančius, važiuojančius piligrimus į Kaišiadoris, reikėtų priminti dar kitą yra medalio pusę, tai yra keliaujantis pats Teofilius Matulionis ir jis irgi nėra Teofilius ramus, jisai keliauja ir čia dar atskira tema yra relikvijų kelionės. Iš tikrųjų mes ypatingai Punsko parapijoje esame labai dėkingi ekscelencijai vyskupui Jonui Ivanauskui, kuris pagal Elko vyskupo prašymą skyrė Teofiliaus Matulionio relikviją Punsko parapijai. Taip pat žinau, kad štai dabar jau greitai laukia relikvijos Suvalko Dievo gailestingumo šventovė. Ten Teofilius Matulionis bus, jo relikvija draugė bus su Šventaja Faustina, su Jonu Pauliu II, su kunigu Mykolu Sopočko, Teofilius Matulionis ir Lenkija jį priima kaip vieną iš Dievo gailestingumo apaštalų. Jis jau yra pastatomas kaip Dievo gailestingumo kulto apaštalas, nes ir aišku, jo kančios patirtis, bet ir to gailestingumo kulto skleidimas yra labai vertinamas. Plius dar žinome, kad Teofiliaus kūno relikvija yra ir už Atlanto, ir Kanadoje, ir Rusijoje, ir turbūt čia monsinjoras ir bylos kanonizacijos postulatorius daugiau šitų dalykų gali pasakyti, bet Teofilius yra keliaujantis. Na, parapijoje tas, žinoma, pamaldumas, tai mums yra labai svarbu, kad mes, sakysime, lietuvių bendruomenė, jį dabar turime kaip savo žmogų, savo vietovėje, kur ir kada ypatingai mes švenčiame didžiasias šventes, pavyzdžiui, Lietuvos šimtmetis, ar ten sutvirtinimo sakramentą šventėme ir kitus, mes įstatome tą relikviją pačioje garbingiausioje vietoje. Ir tai jaučiame, kad su mumis kartu tada yra Teofilius, ir kartu su Teofiliumi yra daugybė kitų Lietuvos kankinių, Lietuvos didvyrių, laisvės gynėjų, šventųjų, kurių mūsų tauta tikrai turi, kurių mes net, kurių, kaip sakyt, kauleliai dūla našlaičių kapinėse, Tuskulėnuose ar Sibiro platybėse, bet jos visus tikrai Teofilius atstovauja ir vainikuoja. Ir tai mums suteikia ir Dievo malonę, ir pasididžiavimą, ir ypatingą tvirtybę. Ir dar norėčiau pridurti, kad Kaišiadorių katedros koplyčioje, kuri yra skirta Teofiliui Matulioniui, man vienas iš gražiausių dalykų tai yra dar toje koplyčioje, kad visą laiką yra įstatyta Lietuvos trispalvė, Lietuvos vėliava. Ir taigi tai kalba apie didžiulę viltį. Užtai Birželio 14 mes turime Matulionio dieną, bet yra gedulo, kančios, bet ir vilties diena. Ir šiandien Teofilius ir toliau išlieka labai stipria vilties žinia visiems Lietuvos žmonėms, o plius dar tą viltį su tokia žinia vyksta ir popiežius Pranciškus.
Kunigė Mario, o per šiuos metus ar paties gyvenime jūsų santykis su palaimintui kažkaip keitėsi, ar išliko lygiai toks pat, kaip ir buvo prieš beatifikaciją?
Man labai sunku aptarinėti, čia toks asmeninis
tai čia tik tarp mūsų.
Dalykas. Taip. Žinoma, kad pasikeitimas yra ir džiaugsmas, ir žavesys. Ir nuolatinė nuostaba, ir malda, žinoma, taip pat. Bet aš jį meldžiausi visą laiką, kai jis dar nebuvo kai dar nebūdavo beatifikacija. Ir man, aš būdavo, kai nueidavau pasimelsti prie jo į kriptą, kuris buvo palaidotas, tai visada pasimelsdavau. O tada dar pabelsdavau, kaip į duris, reiškia, į tavo palaidojimo vietą, sakydavau, taip pabelsdavau, pabarškindavau, kad, nu, kelkis jau, čia tau jau ne vieta, jau daryk. Tai dabar atvažiavęs, va, vėl į Kaišiadoris prie sarkofago, pasimeldžiau, taip ir norisi man vėl tą sarkofagą pabelsti, bet tuo pačiu jau, atrodo, jau nebereikia belsti į jo kriptą, todėl kad jau jisai beldžiasi turbūt su Kristaus žinia, su Evangelija. Evangelijos žinia į širdis, į gyvenimus, į sąžinės.
Kai socialiniuose tinkluose galima prisiminti, kai buvo atvežtos relikvijos mažosios teresėlės, kai kalbama šiaip apie relikvijas, apie Teofilius, palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijas, kaip sakė, geriausia komentarų dažniausiai neskaityti, kažkaip žmonės, matyti, yra neretai tiek pilni įvairiausios pagiežos gyvenime, tiek ne, kai kurie yra prispausti, kad gyvenime šiaip negali nieko maždaug pasakyti ir tada komentaros jau tenai išsilieja. Bet vat paimkime tokius, na, tarsi kelis paprastus komentarus. Pavyzdžiui, kai kalbam apie relikvijų gerbimą, kai kalbam apie relikvijų gabenimą, kelionės arba relikvijos, tai yra dalies kažkokios pirmo laipsnių relikvijos dovanojimą vienai arba kitai parapijai. Na, vienas iš tų tokių sako, na, vat kas čia per barbarizmas, kas čia per, reiškia, negyvo kūno tampimas arba jo į gabaliukus dalinimas, kas čia dabar maždaug per nužmogėjimas. Kas tai yra mūsų tradicijai, nes, na, reikia pripažinti, kad ne tik tai, manau, Lietuvoje, bet bendrai prasme tikrai truputėlį yra, na, prarasa, galbūt per kažkurias šventes dar iš tradicijos, bet, na, ir toje pačioje Romoje mes galime matyti, na, nemažai vietų, kur relikvijos tiesiog susidėtos, sustatytos, žmonės eina pro šalį, net nepagalvodami kas, ko ir kaip. Tai kas tai yra ta relikvija? Kodėl jinai mums svarbi, kodėl yra tas keliavimas, jų vežiojimas, kaip sako, keliaujantis Teofilius, kodėl tai yra normalu ar nenormalu, nežinau.
Mes relikvijų pagerbimą turime nuo ankstyvųjų krikščionybės amžių. Tam yra pagrindas, kad žmogaus kūnas, krikščionio kūnas yra šventosios dvasios šventovė. Ypač švento žmogaus, kuris pagarsėjo savo šventumu arba buvo kankinys, kuomet dėl Kristaus mokslo, dėl ištikimybės Kristui paukojo savo gyvybę ir visą gyvenimą. Taigi to žmogaus širdyje buvo tikrai labai daug Kristaus, labai daug šventosios dvasios. Ir dėl to pirmieji krikščionės susirinkdavo prie kankinių kapų, melsdavosi, o kuomet jau išėjo bažnyčia, atgavo laisvę, išėjo iš katakombų, tai pasiėmė ir tų kankinių kaulelius, nes jau kūnai buvo sudulėję, tai įvairios bažnyčios pasiėmė ir tikrai nepaprastai gerbė kaip tam tikrą prisiminimą. Tačiau čia mes negalime sustoti tik prie to, ką mes regime, bet žymiai daugiau yra pažinti tą šventai ar palaimintai ar kankinį, pažinti jo gyvenimą, kaip jis sprendė įvairius gyvenimo sunkumus. Ir mes girdime tas kanoninės evangelijas ten pagal Matą, Morkų, Luką ar Joną bažnyčioje. Mes tiesiog pagalvokime, kad čia yra Teofiliaus gyvenimas, yra evangelija pagal Teofilių. Kaip jisai priėmė Kristų savo gyvenime, kaip jisai susidūręs su sunkumais, kartu su Kristumi tuos sunkumus išgyveno, kaip Kristus įguodė, ir tada mes atrasime, kad ir mes patys taip pat kažkokių sunkumų turime. Taip pat turime įvairiausių patirčių ir sunkių ir negatyvių, taip pat ir pozityvių ir džiaugsmo patirčių turime. Ir mums tada tas asmuo tikrai gali labai daug duoti šviesos, kaip mes galėtume ir galime sekti Kristumi vienoj ar kitoj situacijoje. O ta relikvija, kuri yra, pavyzdžiui, keliaujanti ar atvyksta į parapiją, tai yra, relikvija yra palaimintojo kaulo, nedidelis gabalėlis, tikrai labai simboliška, bet tai yra kartu irgi mums žmonėms parodyti, ženkliškai parodyti, kad tas palaimintasis nori ateiti į mūsų gyvenimą su savo pagalba ir mes pagerbdami relikviją iš tiesų pagerbėme tą šventąjį ir palaimintąjį žmogų.
Arba dar kitas, tai yra tos vadinamasis reinkarnacijos įsikūnyjimai, kas yra iš esmės labai priešinga krikščionybei ir žmonės daugybė, yra tikrai nemažai tikinčių žmonių, kurie galvoja, kad dar kartą po mirties kažkur tai įsikūnys, dar kažkur kitur, bet jeigu yra mirusiųjų prisikėlimas, tai su kokiu kūnu tada tu prisikelsi, su kieno kūnu, ten su 10 kūnu, kurį tu turėjai, su katino tenais ar kokio liūto, kūnų prisikelsi ąžuolų, ne, prisikelsi su tuo kūnu, kuris yra vieną kartą tau duotas ir tai yra Dievo dovana, šedevras ir nuostabi jo kūryba.
Galima šiai vietu, manau, dar truputėlį pabandyti, nes vėlgi lietuvių kalba neturi tokio labai neretai aiškaus teologinio žodyno ir kai kuriuos terminus net ir mes kunigai kartais arba painiojam, arba vartojame skirtingomis prasmėmis. Pavyzdžiui, du žodžiai yra gerbimas ir garbinimas. Ir vat, žiūrint mūsų tikėjimą, apie ką mes kalbame, kai kalbame, arba turėtume kalbėti, kai sakome gerbimas ir kam turėtų būti skirtas garbinimas ir kuo jie skiriasi.
Bažnyčia tikrai turi nukalusi labai tikslų terminų žodyną, bet jisai pirminis buvo graikiškas, vėliau lotiniškasis ir čia verčiant į įvairias kalbas yra patekę įvairiausių netikslumų. Man labai patiko jaunimo katekizmas, vadinamas Juket, kuris aiškindamas šią tiesą labai truputį galbūt šokiruojančiai, bet labai tiksliai išreiškia bažnyčios mintį. Ir ten yra pasakyta taip, kad tik vieną Dievą mes garbiname, o švenčiausią mergelę Mariją ir šventuosius, žinoma, ir palaimintuosius, gerbėme. Galbūt tas žodis gerbėme ir nėra toks labai stiprus, ką mes norime išreikšti, tačiau tai būtent buvo noras parodyti, kad tas kultas arba tas, tai, ką mes kreipiame į Dievą, yra visiškai kitokios, sakytume, prigimties, negu tai, ką kuomet mes šaukėmės šventųjų užtarimo, nes šventieji patys taip pat negali, bet jie užtarė pas Dievą, kad Dievas mums vienaip ar kitaip mūsų gyvenimą padėtų tvarkyti. Taigi, pagal jaunimo katekizmą, pagal bažnyčios mokymą yra tie du terminai, dabartinėme lietuvių kalbos žodinė naudojami garbinti, tai yra terminas skirtas Dievui, ir gerbti, terminas skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai ir kitiems šventiesiems.
Iš tiesų, yra svarbu ir suprasti ir nenusiminti, kad, pavyzdžiui, švenčiausia mergelė Marija yra negarbinama, o gerbiama, tai nėra joks pažeminimas arba joks neįvertinimas, bet labai aiškus atskirimas ir parodymas, kad ir kiek yra ypatinga, išaukštinta, paimta į dangų su dvasia ir kūnu, Dievo gimdytoja, mes Jėzus Kristaus motina, bet vis tik yra kūrinys. Kūrinys ypatingai paklusnus, ypatingai atsidavęs, ypatingai sekęs viešpatį, bet yra kūrinys ir tame nuolankume, net nors kalbame ir kaip apie angelų karalienę, viską, bet tame kūrinyje taip pat ypatingai pasireiškia ir tas nuolankumas, kuklumas, ir teisingai suprantamas nusižeminimas, kuris nepretenduoja atsistoti į Dievo vietą. Tai čia, manau, ypatingai galima kalbėti apie visus šventuosius, palaimintuosius, jų vienas iš tų bruožų, kad na, jie niekada nebandė kreipti žmonių į save. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie mergelę Mariją, mes visą laiką na, matome ir iš tų apreiškimų, kuriuos turime, kai visą laiką kreipia į sūnų.
Taip pat dar noriu pabrėžti, kad ir palaimintasis Teofilius savo žemiško gyvenimo metu nepaprastai gerbė šventuosius, ypač šventąją kūdikėlio Jėzaus Teresę. Ir ypač toks vienas įvykis, kuris man tiesiog vat, šią savaitę va, pradedant švęsti Teofiliaus beatifikacijos metinės, man tiesiog na, kaip apreiškimas atėjo, nes atsimenu, kuomet 1934 metais kovo mėnesį jisai traukiniu lydimas kito kunigo vyksta į Romą susitikti su popiežiumi Pijumi XI. Ir jisai be abejo pranešė telegramą ar laišku tikslę valandą, kada jis atvyks, kurio traukiniu. Ir ten Romoje atėjo na, iš delegaciją pasitikti jo. Tai buvo kovo 23 dienos maždaug pavakarė. Ir kaip tik popiežius Pijus buvo suplanavęs jį priimti tą patį vakarą. Tik jis atvyksta iš karto eiti pas popiežių, pirmasis vizitas, susitikimas su popiežiumi. Ir net L'Osservatore Romano kitą dieną išėjusi buvo jau parašiusi žinutę, kad popiežius susitiko su vyskupų kankiniu Teofiliumi. O atsitiko toks nenumatytas dalykas, kad traukinys važiavo per Paduvą. Teofilius žiūri Paduvą. Sako, išlipam čia, važiuoti pro Paduvą ir neplankyti Švento Antano, nu, netinka.
Lietuviškai sakant, griekas.
Griekas. Tai jie abu išlipo iš to traukinio, nuėjo, pasimeldė prie Šventojo Antano, traukinys žinoma, jų nelaukė, nuvažiavo toliau. Ir jie grįžo, pasimeldė prie Šventojo Antano, Paduviečio Paduvoje, grįžo jie į Romą paskutiniu traukiniu. Ta delegacija jau ten buvo įsiskiršiusi, tik keli ištvermingiai laukė, nesgi nebuvo mobilių telefonų, negalėjo pranešti. Ir jis atvyko vėlų vakarą ir jau nebegalėjo patekti pas popiežių vizito. Bet jis pagerbė, sakytume, Šventąjį Antaną, prie jo pasimeldė. Nežinau, čia atsitiktinumas ar ne, kad Šventasis Antanas jam už tai ir atsidėkojo. Nes mes minime Šventąjį Antaną birželio 13 dieną, o palaimintąjį Teofilių birželio 14 dieną. Tai o popiežius jį priėmė tada kitą dieną. Nors apie popiežiaus priėmimą iš vakaro Teofilius nebuvo iš anksto informuotas, bet tiesiog nu toks įvyko tam tikras nesusipratimas ir čia kaltas yra kabutėse Šventasis Antanas.
Šioje vietoje galima būtų pakalbėti ir apie popiežiaus nuolankumą. Nes, na, žmogus ypatingo svarbumo ir, na, dar žiūrint truputėlį ankstesnius laikus, tai tam tikras mes tas atstumas tarp popiežiaus ir žmonių buvo tikrai žymiai didesnis, manau, tarp popiežiaus ir viskupų, negu dabar yra. Ir, vat, kaip sakė, buvo suplanuota, tarsi sutarta, nesvarbu, kad jis nebuvo informuotas, bet, kaip suprantu, popiežius tą, na, kaip sakant, dėl to savo širdies neužrūsino, kad čia jis taiga buvo suplanavęs priimti viskupėlį, o viskupėlis taiga paėmė ir netvyko. Dėl kažkokios priežasties irgi vėlgi nežinomos tuo metu, nes nėra galimybės pranešti.
Buvo ypatingas pagarbos ženklas, žinai, nes kad taip audiencija skyrė vakare, tai jau atvykstančius ir tiesiai pasakyti, kad jau, žinai, atvažiuoji ir pasakai, atvažiuojam iš karto, tavęs jau popiežius laukia, supranti, tai yra nu, diplomatinis ėjimas ir parodymas didžiulė pasitikėjimo, pagarbos, ką Pijus 11-asis ir jautė, ne, apie popiežių, apie vyskupą Matulionį, juk ir jo palaiminimo paprašymas, ir jo jau kankiniu jį laikė, ir galiausiai tie jo tikrai legendiniai žodžiai, kad garbė lietuvių tautai, kuri davė, turi tokį didvyrį, tai čia tikrai tas Pijaus 11-ojo didžiulė pagarba parodyta ir dėmesys ir Teofiliui, ir Rusijai tuo metu, katalikiškai Rusijai, katalikų bendruomeniai, ir jo kankinystei. Tai Ir aišku, Lietuvai, su kuria buvo Pijus XI jau iš anksčiau susipažinęs. Čia galima, apskritai, ta tema yra apie, belaukiant popiežiaus, Teofiliaus Matulionio pagarba ir popiežiams ir jo toksai, sakyčiau, ir nuolankumas. Ne visą laiką jam buvo ar lengva ar paprasta ir popiežiaus valią vykdyti. Ir kai, pavyzdžiui, Pijus XII jam visai netikėtai pasiūlė ir liepė tapti Kaišiadorių vyskupu, tikrai tai buvo, na, kaip perkūnas iš giedro dangaus, jam visiškai netikėtas sprendimas ir nes, tik tai iš paklusnumo vedamas jisai šitą priėmė dalyką. Kitas dalykas, Teofilius yra žmogus, kuris kentėjo už popiežių, nes jeigu paskaitytumėm 46 metų tardymus, tai vienas iš tų, kur buvo daug klausinėjimas ir kaltinamas, tai kad organizavo sveikinimą pasirašyti kreipimąsi į Pijų XII visos lietuvių tautos vardu, tada turėjo ir būtent saugumiečiai to dalyko nenorėjo dovanoti. Aišku, buvo juk ir tokių atvejų, ir tikrai Teofilius tuo galėjo pasinaudoti. Dabar teko išleisti yra kunigo Povilo Dogelio dienoraštis, ir jis aptarinėjo vieną tokį reikalą, kai vienas kunigas turėjo išvažiuoti iš Kauno, jis saugumiečiai iškėlė iš Kauno, bet po kurio laiko jisai pasiliko Kaune. Ir tada jis kreipėsi į religijos įgaliotinį, sako, aš jau senas esu, jau čia daug metų gyvenu Kaune, ar galėčiau likti. Sako, taip, tu gali likti Kaune, bet padaryk vieną dalyką. Viešai spaudoje parašyk straipsnį kritikuojantį Pijų XII, jo reiškiasi, popiežystę, jo pontifikatą. Ir tada kunigas atsisakė šitą daryti, bet tokie patys viliojimai, tokie patys kurstimai, labai gudriai prisidengus, taip pat buvo ir Teofiliui Matulioniui, kad sukritikuok, tik tai va parašyk, va, iš karto tau visi kalėjimai atidaryti, visi tardymai baigėsi, tu tik parašyk, va, menka kažkokia tai žinutė laiškelį, kad čia va, Pijus XII blogas popiežius yra. Ir tau yra laisvė, jisai to nepadarė, žinoma, ir netgi kentėjo už popiežių. Ir plus labai mylėjo popiežių. Pavyzdžiui, ypatinga jo tokia buvo meilė popiežiui Jonui 23-ajam, kada pas jį žmonės ateidavo, interesantai kokie, jis pirmiausia žmogui, taip kalbėdamas su juo, būtinai paduodavo popiežiaus nuotrauką. Sako, va, pasižiūrėk, va čia va naujas popiežius, va Pijus, Jonas 23-asis, va čia Vatikano susirinkimą jisai steigė, sako, čia labai geras, čia kažkur tai peščiomis nuėjo šitas popiežius, labai šiuolaikiškas, bet visą laiką prie jo būdavo popiežiaus portretas, atvaizdas ir tokia tikrai buvo karšta meilė Petro įpėdiniui. Tas tikrai, mane tai asmeniškai tikrai ta jaudina tas dalykas, ta meilė Petro įpėdiniui, jo meilė popiežiui, kad jis už popiežių ne tik tą ištikimybę turėjo, ne tik atlaikė kritikas ir tardymus, bet už popiežių taip pat ir kentėjo ir savo kančias, savo kalėjimą, savo kaip auką, tą gyvenimo auką, kankinystę. Vienas iš tų dalykų jisai aukojo už popiežių. Tai ir maldos, nuolatinės maldos kalėjime, ar ten buvo, būnant Potmos lageriuose, reiškiasi, nuolatos jis meldėsi už popiežių.
Ir dar mes laukiame popiežiaus Pranciškaus vizito, šiais metais ruošiamės tam. Ir aš manau, kad beatifikacija Teofiliaus prieš metus tiesiog atkreipė ir popiežiaus Pranciškaus dėmesį į tokį mažą kraštą arba tokį neskaitlingą gyventojus regioną, nes, na, jeigu sudėsime visas tris Baltijos Respublikas, tai gausime truputį virš 5 milijonų gyventojų. Tai yra tikrai labai mažai palyginus su tokiom, na, su didžiuliais miestais, didmiesčiais, ir popiežius Pranciškus mėgsta mažutėlius. Ir ypač Teofiliaus palaimintojo beatifikacija atkreipė jo dėmesį, nes mes atsimename, kad viešpatės angelo maldoje, beatifikacijos dieną, maldoje, kuri transliuojama į visą pasaulį, popiežius pranešė, kad šiandien Vilniuje palaimintojų skelbiamas Teofilius Matulionis, vyskupas ir kankinys, tiek ir tiek metų kalėjęs dėl krikščionių tikėjimo, ir sako, paplokime palaimintajam Teofiliui ir visai lietuvių tautai. Ir visa Petro aikštė, visi ten susirinkę, mums paplojo. Tai yra tikrai labai retas dalykas, kad popiežius atkreiptų taip dėmesį viso pasaulio dėmesį į Lietuvą. Ir tai, ką mes kalbame dabar apie Teofiliaus meilę popiežiui, ištikimybę popiežiui, tai aš manau, kad popiežiaus Pranciškaus asmenyje apaštalų sostas irgi atsidėkoja tiek ir palaimintam Teofiliui, tiek ir tiesiog visai mūsų tautai, nes mes laukiame popiežiaus. Ir Teofilius mums padeda pasiruošti tam vizitui.
Klausantis tai, ką jūs sakote, kyla dviejopas, nežinau, emocijos. Iš vienos pusės tikrai džiugina girdint ir palaiminti Teofilius ir tikrai mūsų kitų tautos didžių vyrų ir moterų ištikimybė Kristui, ištikimybė tikėjimui, nepasidavimas tam, na, gundimui pulti bažnyčią, pulti tą patį popiežių, rašant visokius šmeištus ir nebūtus dalykus arba kažkokius galbūt ir kartais esamus dalykus išpūsti, išplėsti ir jais mėgautis, tai džiugina. Iš kitos pusės, galvojant apie nūdieną, liūdina.
Ir priežastis, kodėl Teofilius turėjo tos meilės savo priešams ir persekiotojams, kad jisai mokėdavo išvelgti gėrį žmogaus širdyje. Man prisimena vienos moters parapietės jo buvusios liudijimas, užrašytas prieš kokių 40 metų, jis yra ir Prelato Kiškio knygoje paminėtas, kuomet ta moteris liudija, jog Teofilius dažnai, būdamas Sankt Peterburge, klebonų bendravo su jos tėvais, ir ten buvo tokia situacija, kad mirė jauna mama ir paliko vaikus našlaičius ir tėvas atsivedė, na, kitą žmoną, kitą mamą, kuri vaikams, nu, buvo pamotė. Ir ta mergina, paauglė, jinai labai nepriėmė pradžioje tos moters kaip savo naujos, sakytume, mamos. Tai tėvas, reiškia, liepė pagal to meto papročius pabučiuoti jam ranką, kuomet jis ten kažką pasakydavo, nu, toks paklusnumas, toks buvo auklėjimas, jinai labai vengė. Ir dabar Teofilius, tam tėvas pasiskundė Teofiliui, kunigui, klebonui, kad vat, turi tokią dukrą ir niekaip nerandu bendros kalbos, tai tada Teofilius sako, tu nežiūrėk, kad nei tau rankos nebučiuoja, bet vis tiek širdyje jį tave myli. Ir po daugelio metų ta neklusnika būtėse mergina tikrai prisiminė tuos Teofiliaus žodžius ir kokie buvo išmintingi, kad Teofilius sako, širdyje jį tave myli. Ir man tas liūdimas labai, na, tikrai įdomiai mane palėtė, kad aš supratau, kad Teofilius kažkaip išvelgė giliau, negu mato žmogaus akis, kad jis gebėdavo išvelgti kiekvieno žmogaus širdyje esantį gėrį, paliesti tas jautresias stygas ir padėti tam gėriui pasirodyti, suspindėti, išriškėti. O kad iš tiesų visokių blogybių visada buvo, pasitaiko, tai mes nebūkim naivus. Jeigu mes šiandien žinome, kad ta komunistinė sistema, sovietinis režimas žlugo, jau jo nebėra, bet žinokit, nežlugo piktojo veikimas. Ir piktasis, jeigu neturi tos sistemos, jis šiandien atranda kitų įvairiausių sistemų, galbūt labai pliuralių, labai išsklaidytų, kurias mums taip pat reikia atpažinti, tas, kaip sakant, skirti tas dvasias, ir taip pat turime prašyti palaimintojo Teofiliaus išmokyti mus pamatyti gėrį toje tų žmonių širdise, kurie netgi kažką piktą daro. Ir tai yra nepaprastai svarbu, nes jeigu įsivaizduokit, kas nors rašys po kelių šimtmečių Lietuvos istoriją apie nūdieną, apie šiandieną ir atsivers laikraščius ir sakys, nugi baisi buvo ta Lietuva, nes ten dažniausiai populiariausi dienrašiai rašo tik tai, kas bloga, kas pikta, kas kažkas tai negatyvu, bet yra visai nepastebimi ir ignoruojami tie žmonės, kurie aukojasi dėl valstybės, dėl tėvynės, dėl kitų ir jie yra ignoruojami, apie juos niekas nerašo, jų niekas nerodo, tiesiog yra palyginti viešumoje, kiek yra negatyvumo ir kiek pozityvumo, tai tikrai čia tos svarstyklės yra labai nelygios ir duok Dieve, kad Teofilius, kurio minėjimas yra tokią dieną gedulo ir vilties, tikrai duotų mums daugiau vilties, išmokytų išvelgti gėrį, netgi tų žmonių širdise, kurie iš pažiūros tokie netrodo.
Ir iš tikrųjų, bet žvelgiant į Teofilių, tai juk tada tikrai jam teko gyvenime daug daugiau sunkumų įvairiausių patirti ir taip pat ir šmeištų ir visokių persekiojimų. Bet jis taip labai skaudžiai taip nereaguodavo, su labai didelė ramybė, su labai dideliu tokiu pasitikėjimu ir tiesiog neįmanuodavo, bet daryti tam, kam esi pašauktas, skleisti gerumą, gėrį ir kovoti tas, turbūt, tas mažasias kovas už gėrį, eiti tuo keliu, liūdyti Kristų savo aplinkoje. O pergalė, kada jinai ateis, turbūt mes jos gal ir nepamatysime, bet kiekviena maža kova iškovota, jinai yra už Kristų, už tiesą, jinai yra labai svarbi.
Tai, mylėjai, vienas dalykas, kurį noriu priminti, tai melskitės už kunigus.
Ir mylėkite kunigus. Palaikykite juos.
Iš tiesų, sudirbti, sunaikinti žmogaus vardą yra labai lengva ir paprasta. Tuo rūpinasi dažnai žiniasklaida.
Na, šiandien patys matom, tas yra tas garsus skandalas, ane, kur tiesiog atvirai tas išlindo įvairūs ginklai, kaip pavyzdžiui, kokia nors humoristinė laida, kaip pirmiausia, kad yra labai svarbu sensacijos ir iš visko padaryti sensaciją ir tiesiog ieškoti. Tai nebūtinai yra bažnyčios atveju, nebūtinai yra kažkokia tai pikta valia. Bažnyčia labai dažnai, arba ten kunigai, jie pasternauja dėl reitingų, dėl sensacijos, vat, nes yra tada didesnė sensacija, didesni reitingai, skaitomumas. O kitas dalykas yra labai puikus ginklas, tai yra įvairūs satyra, humoras, kai galima išjuokti bet ką. Išjuokti ten antakius, išjuokti barzdą, išjuokti nosį, išjuokti žmogaus kažkokią tai savybę ir va tuo pasinaudoti, pasiūsti tokią, žinai, plėšrę gyvatę, reiškia, kuri ateina apsirengusi tokio va humoro kažkokios tai tokios laidos arba šou formoje ir tada iš tikrųjų per tai galima labai padaryti tokį tikrai piktą ir juodą darbą, bet vėlgi matome, kad tai yra momentas. Tiesa, jinai išriškėja ir tai, kas gera, to nepaslėpsi. To Filiaus Matulionio gyvenimas ypatingai yra pergalės, gėrio pergalės pavyzdys. Jis gyvenime gal nesulaukė kai kurių dalykų, nesulaukė nepriklausomos Lietuvos, nesulaukė laisvės, bet kiek mes tikrai matome žvelgdami į jį, kiek mes matėme beatifikacijos šventėje, toje vienybėje, tame nepaprastame šventumo išgyvenime, kad šventieji yra kartu su mumis ir šventumo pergalės išgyvenime, grožio šventumo išgyvenime, matom, kad jis yra tikrai tos gėrio pergalės puikiausias pavyzdys.
Tai prisiminkime visą laiką, kad vienas žmogus, kiek jisai yra arba šventas, arba suklupęs, jisai nėra bažnyčia ir dėl vieno žmogaus poilgio negalima sakyti, kad visa bažnyčia vienokia arba kitokia. Ir kitas dalykas, jeigu, pavyzdžiui, girdite kažkur tai ir arba skaitote, kur sakoma, va, bažnyčia šiokia tokia ir anokia, blogai prasme bandoma pulti. Ir dar netgi, jeigu širdie truputėlį koks nors pikdžiugiškas džiaugsmas dėl to kyla, tai noriu priminti, kad bažnyčia nėra popiežius, bažnyčia nėra tik popiežius, nėra tik viskupai, nėra tik kunigai, bažnyčia yra kiekvienas pakrikštytasis. Tai jeigu kažkas sako, arba galbūt jūs sakote, kad bažnyčia yra šiokia tokia, tai jūs, vat, kaip yra vienas būdas per kolekcijas, kur skaitoma Evangelija pagal Joną ir ten, kur yra mylimasis mokinys, sako, įdėkite savo vardą. Tai šiokia atveju, kai reikėtų vietoj žodžio bažnyčia įdėti savo vardą ir jeigu sakoma, bažnyčia yra šiokia tokia, tai sakykite, aš esu šioks ir toks. Ir tada pažiūrėkite, ar tikrai su tuo sutinkate. Tai mylėkime, mylėkime pirmiausia Dievą, o tada mylėkime ir vienas kitą. Padėkime atsikelti, besidžiaukime už tuos, kurie daro tikrai gerus darbus ir skelbkime apie tai. Monsinjoras Algirdas labai gražiai pasakė, tikrai yra labai mažai kalbama, šnekama ir parodoma. Nes prastu pavyzdžiu su klupimu labai lengva atrodo kitus sužlugdyti, bet lygiai taip pat iš tiesų yra paprasta kitų gražių pavyzdžių uždegti, suteikti vilties ir paskatinti žmonės naujam gyvenimui, naujam šventėjimui, naujai pradžiai. Na, laikas, kuriame mes gyvename, yra baigtinis ir laidos laikas irgi yra baigtinis. Priartėjame prie laidos pabaigos. Noriu priminti, kad klausėtės laidą Kauno Marijos radijos studijos, kurioje mintimis apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, apie beatifikaciją, apie šventėjimą ir šventimus ir ypatingai pirmasias beatifikacijos metinės dalinasi monsinjoras Algirdas Jurevičius ir kunigas Marius Tautis. Tai pabaigai norėčiau duoti jums dar vieną galimybę pasakyti tuos padrasimo, palinkėjimo, pakvietimo žodžius. Skirtus ne tik tai Lietuvoje netgi gyvenantiems, nes interneto pagalba, Marijos radijo iš jau galima klausytis visame pasaulyje.
Lietuvos šimtmečio proga ir naudodamasis arkivyskupo Matulionio gyvenimo pavyzdžių, kaip jis norėjo visada sugrįžti į Lietuvą ir jautė šitos šventos žemės trauką ir jai didžiulę meilę, tai visiems, kurie toli nuo Lietuvos ir galvojate grįžti, negrįžkite, tai norisi pasakyti, sugrįžkite į Lietuvą, nes vyskupas visada norėjo ją sugrįžti. O taip pat čia per langą, stebėdamas gatvės šurmulį, mačiau mamos nešasi vaikus, tai norėčiau paraginti labai, kad Teofiliaus Matulionio garbei, kad būtų ir vaikams vardai suteikiami, labai tas būtų gražus irgi įamžinimas ir pašventinimas tos mamos, kurios laukiasi šiandieną vaikučio ir turbūt savo širdyje galvoja, kokį galbūt Dievas jam duos vardą, taigi, kad mama kokį vardą duoti, tai padrasinimas būtų duokite berniukui Teofiliaus, mergaitį Teofilės, labai gražus vardas ir kad tikrai mūsų tauta didėtų, kad mūsų tauta neišsivaikščiotų, kad visada turėtumėm tą pašventinimą, nes mes esam šventinami ir laiminami labai didžių asmenybių ir viena iš jų yra vyskupas Matulionis.
Pirmame savo ganytojiškame laiške vyskupas Teofilius visą bažnyčią pristatė kaip šeimą, kurioje yra ir dvasininkai, vienuoliai, vienuolės, tikintis pasauliečiai ir sako, mes brangiai esame viena šeima, aš visada meldžiuosi už jūs, o jūs melskitės už mane. Ir šita mintis parodo, kad palaimintasis Teofilius ir danguje daro tą patį. Mes šaukėmės jo užtarimo, o jis kiek gali užtarė mus pas Dievą. Tad kviečiu dar pagal galimybės tiek šiomis dienomis, tiek kada nors vėliau organizuoti piligrimystę. Tiek į Kaišėdoris prie palaimto Teofiliaus, tiek į tas atmintinas vietas, kurios turėjo garbės matyti, priimti Teofilių.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tai dėkui už tai, kad praleidome šį laiką kartu. Kas galite atvykite patys į Kaišiadoris į šias iškilmes. Kas negalite, likti toliau prie Marijos radijo imtuvų, daug transliuosime iš tenai. Dėkui, kad esate kartu, kad klausotės, kad palaikote mūsų maldą, kad prisidėt savo auką, be kurios irgi negalėtume transliuoti. Tikrai esame reikalingi vieni kitų pagalbos, tad likime vienybėje su viešpačiu, tvirtai už jo laikykimės, o taip pat palaikykime vienas kitą. Prisiminkime, kad tam, kuris yra šalia mūsų, reikia meilės, palaikymo, padrasinimo ir atleidimo ne mažiau negu kiekvienam iš mūsų. Garbė Jėzui Kristui, prie mikrofono buvau aš, taip pat Povilas Narijauskas.